mukililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tukumi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 21h30 na Goma, Butembo pe na Ngambo iso ya SA Ecole Congo Democratique. Butu elamu pe bonye bulamu na bino banso na manaka mabiso, sangwa muki lilo, basangwa na biso lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Firme Max Koyaweda, Zali Bongo, Onzela ya Masini, Kombo Nangai, Marius Mohunga. Boyoka, Basangoto Melibino, Obutu ya Lelo. Zomi kati na bilengi, zomi na Bastatu, Baiba Mwamaki na Milulu, Miakosenga, Bolongu wa Monusco, Boso Moliki, Bakundani Mokolo Mwalelo, Engumba Goma.
Toke na bango epa ya batome na bango, me to konsidere bango loko la ba ero na biso to bazoro bela eloko ya...
Bafuti simpa ko basta to bazwani na makasi pe ba mimami ozamba na basimba miduki na territoire ya Beni.
Na banke ba kyo ye banani na sala keno kwa ngo, suko ye ko sala mapo ba twana ba zibaza zibere. Eto ko nani akango to se se.
Bakumbi ba tukutuku to pe ba taxi moto ya ngumba Kinshasa, esengi baza na makasi pe ba plaque de matriculation, liboso ya ko bima na nzela ko banda mokolo mwa le 10 août mozali ko ya.
Mokumbi ya moto oyo ko dengi wiwa, ye info azala na kwa kaske na ye moko na kaske nda batu na ye oyo ye azali kokumba na ntukutuku na ye.
Tukusuki sa masolo na biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Bozindo etali wapi Edi Isango akoyamba mpo na biso lelo. Didier Budimbu azali bongo ministre ya hydrocarbure ya RDC. Kala masolo tobumbeli bino omokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaina sima mwa ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse. Na ingumba Goma bilenge zomi na kati na tukumisato baiba bomamaki omokolo mwa le 27 juillet na botamboli mpona kosenga bolongwi bwa Monusco omabele maikolo Congo Democratique bakundani lelo sima milulu minene ya kopesa bango lokumu bo baero miye miselemaki libanda ya masano ya Stade de l'Unité na bosengi bwa société civile ya ituka eye misala mitelemisamaki na bisika biike mpona kokanisa baiba pesaki molimo na bango mpona bonsomi bwa ekolo botamboli mpona kosenga bolongwi bwa Monusco omabele ma RDC boye busale maki mikolo mileki na bingumba bike ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu e bomaki bato tukumisato na motoba na kati na bango bayi Monusco mibale kolanda maloba mambula matari ma RDC. Ekolo Rwanda ewangani lobilo leki bofunda miboye ONU efundaki ye na kobundisa mampinga maikolo Congo Democratique mpe kopesa maboko na basimba minduki ba M23. Kigali esakoli ete makambo maye mazali ya solote mpe elobi ete makambo maso masalemaki mazali na kobatela mabele mpe bonsomi ba ekolo Rwanda. Bowangani boye bosalemi sima ya batindami ya mayele tope ba expert ya ONU kosakola lobilo leki ete basoda ba ekolo Rwanda bapesaki maboko pe minduki ya ndenge na ndenge na basimba minduki ya M23 mpona kosalisa bango na kobundisa ba FARDC mpe kobotola bamboka ya nkita na este ya ekolo Congo Democratique. Soda yoko ekolo RDC abomami na soda yoko ekolo Rwanda lobi mokolo mwa minei moleki na mboka Kanyesheja territoire ya Niragongo pene na ndelo na ekolo Rwanda. Kolanda Radio Kapi etangi société civile pe bakambi ba territoire eye mampinga ma Rwanda makanisa ki ete soda eye azalaki yoko ya ba FDLR. Akufaki mbala moko si mabobeta mimasasi pe nzoto na ye ememamaki na ekolo Rwanda pona kubomba likama liye. Kolanda maluwa matiri gisi siro mokambi ya soze sivili ya Niragongo esengeli ete mbula matari asala manso pona kulendi sabo kengi na ndelo eye ya Niragongo na ekolo Rwanda. Batoba tano babomami mpe bayike bazuki sima bondongwani kati na bafandi ya mboka Ngambomi territoire ya Kwamuta mai ndombe omokolo mwa misato le 3 août moliki. Kolanda actualite.cd epesi sango eye bobomi boye bosalemi sima bitumba kati na bateke mpe bayaka baye bazali kowelela mabele mpe bokonzi bwa bonkoko. Bosengeli koyeba ete province e ya mai ndombe ekotaki lisusu na mobulu omobu 2018 kaka na bitumba kati na bafandi ya bisika biye mpona mabele mpe bokonzi bwa bokoko epai wapi bato koleka nkama mitano bakufa. Société civile mpe bayimboka ya bisika biye bazali kosenga na mbula matari na kotala likambo liye liboso ete mabe koleka makoma. Mupanzi sango ya ikolo Kongo Demokratik na kombo ya Joseph Kazadi, oyo akangamaka na moninga wa ye wa ikolo Amerika, Stavros Nicolas Nyerkos, auti kotika masu ya mikolo zomi na mibale na mibale na boloko ya aner, epa iwapi afunda maki na ndenge za ye kopesa lisungi na moninga wa ye wa mupanzi sango moyi Amerika, mpona kukutana na basimba minduki. Stavros Nyerkos, ye atikama kaka sima mikolo motoba ya bukangi mibwaye. Kolandamana kama reporter sans frontières, ekolo RDC ezali na sika kama yoko na tukumi bale na mitano na kati ya bikolo kama yoko na tukumu wambe ya bikolo biye, biye bani na kukanga peko nyokolo bapanzi sango. Oni esakoli ete basoda ekolo Mali pe basoda basusu ya mindele bazali baiba mona ni kozala sima ya bobomi ya basivil koleka tuku misato na misato na kati na bango baye ekolo Moritani na sanza ya misato ya mobumu etu zali na yongo. Kolanda liye bisi ya batinda mi ya mayele tope ba expert ya ONU banzoto ya bato baye mona na kina region ya Segu pene na ndelo na ekolo Moritani. Mikolo mileki mbuna matali ya ekolo Moritani efunda ki mampinga ma ekolo Mali na kozala sima ya bobomi ya bayimbo kanaye kasi mbuna matali ya ekolo Mali ewangana. Mbula matari ya ekolo Senegal etie manza kalobi liliki na ekolo Guinea-Bissau na mokanda mwaboyokani ya koluka kimia na basimba minduki ya Casamance. Na boyokani boye, basimba minduki baye ba lapi na kutika mandoki na bango mpeko sala manso pona kozongi sa kimia pona libela na bisika bi ya Casamance epa yuwa pibitumba makasi Dingala uto mumu 1982 pe batobayike babo mama. Ezalaki bongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Zomi kati na bilenge zomi na misato baye babo mamaki na milulu mia kosenga bolongi wa MONUSCO poso moliki bakundani mokolo malelo lokola ba ero na ngumba Goma. Fiso ise mwami azalaki na milulu miye. Tolanda sango amemeli biso.
Mpasi na motema mpepinzoli na miso nde emoni samaki mukolo mwamitano mwalelo na bilongi bwa bayimboka mpe mabota mayima zwaki likama liye banso bayangana ki elongo na moyangeli molandi wa etuka ya Nord Kivu tope vice gouverneur libanda ya stade de l'unité ya Goma na tina ya kukunda bilenge zomi baye na lokumu lelo misala etele msamaki na ngumba eye pona kopesa losago la suka na bayiba kunami lokola bayero pambate pona bato bayike makila la bango etangi pona bolu kikinia na mboka elobimpe John Banyene mokambi ya société civile ya etuka ya Nord Kivu.
Toza na mawa mingi po toke iko kunda baninga na biso me ata bakufi me baza baero paske baza iko lobe la population nyosu ya Nord Kivu. Eza kolo bake ba memoire na bango etikali kaka na memoire na biso toke na bango epa ya batome na bango me to konsidere bango lokola ba ero na biso po bazo lobe la eloko ya pe na pe o tozo luka omoni ezara ba manifestation anti MONUSCO parce que MONUSCO elonga kite kosali samboka Congo po to zwa ape durable endeti na population ezoba ipo MONUSCO eke depo esi echoue mission nango na ba ndeko na biso po bakufi tozero ba lisusu ke bakufi lokola baero.
Nzoka nde liwa ya bilenge baye epesi mpiko pe molende na bilenge banso na tina aka ya kokubisa na mikolo mizali koya milulu mia bolongi bwa misala mia ONU na ekolo Congo Demokratika. Makanisi maye mazali ma Jackson Zaira oyo azali molobeli ya Amka Kongo lisangali ya bomo na mboka to moyoka
mitema na biso ezo senye makila jo tanga makila bona bandeko na biso babu mami na misyo oyo mino baki eza misyo ya kopesa kimia me eko minde misyo ya kobuma bandeko na biso to senye na bakonji ya boka ke biso tokoko kate vive na misyo oyo ebubati bandeko na biso bandeko na biso ya goma ya butembo ya beni ya ruchuru patu bako klonga te komona ba mituka ya MONUSCO zolika ekoza la pe nefi ezo la musha makanisi ya bae bakufaki na manifestasyon wanao ya MONUSCO justice ba interpele misyon wanao lebati za misyon ya pe
mokeli mibeko Jean Baptiste Kasekwa na ngambu na ye abengi bakonzi ba misala mia ONU komemela mabota maso maye mabongisi bana na bango lisungi tope de dommagement mpe na misala mia sembo kopesa itumbu sengeli na bae babo maki bayimbo kabaye maloba mokeli mibeko Jean Baptiste Kasekwa
ya kolongo ya Monisco na mboka na biso ezali mokusende konanga gouvernement Tchad etalaki yango lelo mpo Monisco ekende sake makila bana mboka etaka ilsilde Christophe Lutundu la ministre affaires étrangères asala mokanda na secrétaire général ya ONU ekatone bobangi na bango nazobenga badepute nyonso la rentrée parlementaire ya le 15 septembre osigne motion contre ministre des affaires étrangères loba Christophe Lutundu la alongwa na gouvernement Osenga, de la même manière que Bakaske Bleu au Bawaki, à cause de la tête de ma joie. Osenga, secrétaire général et associé, a amorcé procédure, il y a que des dommages, à Congolais au Bakoubi, mais Batoana, Bakaske Bleu, on a tout le kaké, a commis condamné, a commis jugé. Dernièrement, que justice soit rendue toutes les victimes.
Bilenge Baye, Babo Mamaki na Ngumba Goma, Bazali na Motango ya Zomi na Misatu, Basatu Kati na Bango, Bakunamaki Mwami Kolomileki, au Mabota Mwaba. Kasi, zomi baye batikalaki nde bakundami lelo na Ngumba Mokonzi ya etuka Nord Kivu. Wuta Ngumba Goma, fiston isi mwami, pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi, fiston isi mwami. Bafuti simpako basato, bazwami na makasi mpe ba memami uzamba na basimba minduki na teritwari ya Beni, uto butu bwa lobi kota na tongo ya lelo. Bakonzi ya teritwari ya Beni, basili kofungo la boluki luki, pona koyeba mipai nini bazali, peko luka nzela ya kubiki sabango. Tona ndabola ina Erikas Mwisi.
Nikola Kikuku Mokambi ya komunyo rali ya Oichande ya Pesi Sango Eye. Pona ye, basali ba yambula matari ya ekolo Kongo Demokratik, ubakombo ya Mumbe Rishukuru, Baraka Pe Inyas, ba memamaki ubangonga ya Butu. Nikola Kikuku abakifiete boluki luki, busili kofungwa ma tumuyuka. Bayeli saki na biso ete basili komi mama. Utango to yambaki sango iye to salaki manso pwete boluki luki boku akubali sama pwete basali bayambula matari baku akuzwama. Kasi kino boye to zui na ino mambi mama lungate. Pona maye matali bome mami ya basali yambula matari bay. Kasi eba fondi baki koyeba izali ete bayi polusu pe mapinga ekolo Kongo Demokratik bazali se kosala boluki luki etobanzi ete pona musala ezali kosalema bakoki kozwama po ete musala ezali kosalema
a pied d'œuvre et jusque là nous n'avons pas encore résultat et le travail est à court.
Janvier Kasserio, Molobedi a société civile na territoire ya Beni, ye akamu elolenge basali ya mbula matari baye, ba meyamaki o zamba kaka na eleko ya état de siège, atako bakambia basoda bazali ou engumba. Eyempe abiyangi bakambia leta na kosala manso pona ko sikola bayimbo kabaye. Tibanda janvier Kasserio kakasairio.
Faudre ba autorite ba landela biloko ango paske, si mana levement ango eza na ba revendication pe a population pona barrer bakati na nzela wana paske nzela ango eza praticable te. Alors peut-être que ba autorite ba landela si mwa ba landela ba revendication ba mei bati ndenge nini banani ba revendique eza pe na kondekte nini paske analize na banke bakio ye banani nasala kelo kwa ngo soko ye ko sala mapo batu wana bali baza libere peto kondane ya kango soke revendikasyon population eko eko sala ma na vilaka nengo wana te ke alevma eza infraksyon makati e la kisi ke eza pe ba group arme
mikolomye na teritori ya Lubero Rutshuru Nyiragongo izali na Bututompe na Moyi makasi basimba minduki ya ADF bakomi na momesano ya kuzwa bayimboka na makasi pona komi mabango na bisika biyebanite utai Ngumba Beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Pona kozungi sabakumbi ba tukutuku tope ba taxi moto na molongo pe kokima makama mandenge na ndenge mbula matari ya Ngumba Kinshasa esakoli ete kobanda mokolo mwa misato le 10 août mozali kuya bakumbi tukutuku banso ya Ngumba Kinshasa esengeli balata ba casque pe bazala na ba plaque d'immatriculation esengeli pe ete bato baye bazali komema balata pe ba casque. Tolanda bolayi uto Kinshasa na Natalie Sekabuoro Simurabiye.
Bawe ya bazali kino na le 10 août pour na batia plaque d'immatriculation na tukutuku ison be babanda kolata casque lokola mpe basali bibembo ba mimamaka. Mikano miango mizwama kina likitali yembula matari ezalaki nango elongo na bawe wa mikolo mileki mingi mingi na maimatari lulengi na bango ya kozaila na nzela. toyo kabongo ministre provincial ya mami matali transport a Mosungo Koso.
La réunion a tourné sur
Nikita Yango et le Milaki, Lizaleli ya Bawewa, Nabandela ya Bato Banco, Pambate, Bambala Mingi, Pinza, Bawewa, Tango, Lukama, Lisale Maka, Balakitaka, Lizaleli Malamute, Yango Wana, Isipele Saki, Bakundi ya Ngumba, Kuzongisa, Makambo, Umolongo.
Mathias Dongo, ye azali Mokambito, président national ya association ya ba initiateur mpe propriétaire ya ba taxi moto ya RDC. Atalisi esengo na ye na mokano ya mbula matari na eye etali plaque d'immatriculation pe casque tobi koti ya komi batela. Abaki siete sima ya monson mana bako yeba nani nde azali kosala mosala ya moto mpe bako pesa bango ba carte to mikanda ya mosala ya mboyete bazo ba permis de conduire. Toyoka Mathias Dongo.
Tozalaki kolela toke bakumbi moto bazala na molongo yango nde omonaki tolobaki ete il faut wewa nyonso azala na plaque na moto na ye kotia moto plaque ezali likambo ya wewa te ezali likambo ya moto oyo azali kosomba moto il faut alatisa yango plaque lika oyo mokumbi ya moto oyo tobengi wewa ye il faut azala na trois caske caske na ye moko na caske ya bato na ye oyo ye azali kokumba na ntukutuku na ye pe nsima ya kolatisa wewa bacaske na baclient na ye amemi tokomika na ngunda ya kosala identification ya nani nde azali kosala mosala ya moto nsima ya identification tokopesa ye carte oyo babengi carte ya profession nsima akozwa permis de conduire motu wana ntango azali na nzela la polisi akoyeba ete motu oyo alongobani ya solo po akumba moto na engumba ya Kinshasa uswate na Congo demokratike soki ozali na carte wana te okokumba moto te po okozwa permis de conduire te.
Na ngambo ya bawewa mpe balaki ete yambo ete lodi ute koka bakozwa ba plaque d'immatriculation kasi na eye etali ba casque ya baye bazali kokumba batalisi kobanga na bango na eye etali bokono bwa COVID-19 bamituni lolenge nini bakosala mpo ete bokono boye bopanzana te pamba te ekoti moko ekolatama epai ya bato ebele. Toyoka bawewa
banda lelo nazoluka mbongo akosomba plaque mais likambo etali casque mpona bacilia vraiment nde ata bango moko ata mokonzi moko mpo na moto tomemaka bacivilité tomema mpe bakonzi bakenda mpe baopération kende boye amoni ambutage azwi moto ese akolinga casque oyo motu mutu alongoli bapesa alata kotyango na motu kotoko motu wana azotoka
na casque mpona motard eza malamu mpona bacilia tozomona yango eza bien te mpo eza contre hygiène toza na oneta d'urgence makambo ya covid esili nanu te
taka motoke motu pona kiyeba changement ya casque yana osimba delor kiyebi mofu montage oza na casque oza de personne mano de personne ya dro osomba mpona bacriant mais mpona criant kiyena sota olingo eta casque.
Na ngambo ya bafandi ya mboka basengi na mbula matari kokende na mokano mwango kino na suka na ntina ya kopekisa makama maso makoki koyela na nzela ya batukutuku na suka ya mposo moleki bawewa batumbaki motuka ya moto moko nsima na mokumbi taksi ya tukutuku moko kotuta ye moko motuka moye bakumbi taksi ya tukutuku basalaka mbala mingi biyuma ya ndenge wana kasi nzela ya koyeba bango ezalaka mpo bazanga immatriculation. Nathalie Sekabouro Simourabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabouro. Lelo tozali mokolo mwa mitano ezali mokolo moye tolanda kamanaka mabiso na kombo ya Bozindo. Mikolo mileki président Félix Tshisekedi abetaki piololo ya bobandi ya mbela pona kondima bayimi solo balingi kotimola petololo na biteni ya mabele 20 na sambo ya ekolo Congo démocratique na gaz na biteni ya mabele misato. Pona kolobela yango edi isango ayambi na linaka na biso na Bozindo ministre ya hydrocarbure ya ekolo Congo démocratique Didier Budimbu tolanda bango.
Monsieur le ministre, il s'agit de le gouvernement congolais et que Betambela pour Batobaya, Basumba, Babloc, Pétrolier, Pé, Gazé, Likambango, ils ont un dingue beaucoup.
Amalgame, ils ont parce que le gouvernement a zakoté kate, gouvernement a zakosa la appel d'offres, ils ont Batobaya pour Alukamoto, ou ils ont la capacité, ils ont la mission, ils ont la technique, ils ont exploité, ou ils ont battu la moukili, ils ont battu l'écologie, ils ont tout belé, ils ont tout joué, proposition Batobele, pour nous reprendre, ou à Malamou, pour akuka kuexploiter pétrole na biso pour na toko akukabula na misolo pour ne permettre mboka pe ekembe di likolo e liboso
kasi yango eko salema tango Kongo elobaki meme na COP23 ezali mboka ezali eyano na mbongwana ya klima. Basikoyo soki boteki soki bobengi bato babanda kotimola kobimisa petrol bongo ekobebisa basiko tobengi ba air protégé bisiko ebomba mate po bisika yango eza lokola ba parc nationaux na bibisika mosusu.
Ekobebisa eloko moko te parce que bisika nyonso oyo esenga mosala esalama toza na ba technologie échangée. Il y a 10-15 ans, il y a pas les lots technologiques changés. Bah, quoi, ben, n'est-ce pas, ça peut nous remis ça, non, ni, pitoulo, sans que les cambou, les camaï salama, et nous, soyez-a, bah, campagne à ma bé, mais, toi, il y a plus autre chose, travail pour n'a bien, après, pour n'a bien, et puis, tu préserver mon kin.
Bien, vous avez la bouquinité, n'a, il a qu'à, mokonzi ya mboka pesaki na COP26 pe na ba conférence misusu kolobaka ke Congo démocratique eko bomba mokili pona changement climatique pona réchauffement yango eza na ndenge nini bokokisa elaka na bopesaki
okokokisa yango parce que eza contraire te kobimisa petrole na biso elobi te ke tokomi contre environnement to tongi mokili ekufa l'un n'empêche pas l'autre ba objectif autre soit qui pour na kokolo na bandete to sala pour na kokita ba gaz à effet de serre du mlam qui to sala donc to zungi na simate na engagement moko to soit qui donc pour plutôt que ça pétrole mais toujours battre la mukili to monde en a choix de salamaka na États-Unis salamaka un peu partout pourquoi bise to ko ça on na technologie ou et makasi
ezali ba bloc gazier to pétrolier boni pe bisika ngo za wapi nde boni wo c'est que bloc ambila batuba ya ko tala to basomba
eza ba bloc ya pétrolier za 26 ba bloc gazier za misa tuna la Kivu mais sous dans aussi ba bloc ki na site ya ministère de carbu ba komona ba localisation ya ba bloc non chez dans ba fichant.
Kasi mwa mikolo miliki poso patete na mwa ndambo na Rwanda likita moko likita lyoko lisalamaki po na iloko bingi ba air protégé bisika oyo ebati la maka kasi Congo ezalaki te alors que po Congo eza penza mboko eza na koloba 40% ya makambo wana nyonso ya Afrika pe na mokili
soit tout ça qui est complété, soit tout ça qui est mais dans tous les cas, les hommes à Kambou, ceux qui ne décident jamais, et pourquoi vous avez décidé sur le pétrole, n'a pas été tout, ma belle, n'a pas été tant bisou. Ceux qui ont des décisions sur Yango, et qui sont concernés, bisouté. Au point où vous avez décision sur le pétrole et à Congo, sur ma part à Congo, il faut que Congo ait la représenter. Aux pays souverains, aux pays à la continent.
Nanyaso wana ba ONG ba tumbuli mingongo makasi mikolo yo kati la bango wa bingi Greenpeace pona ko kebisa kolobate ezali mabe ezala pona ba umbo tope pa benga wabandani ba kolomboka isika makamboni kuzala ba omuna pasi pe ekoloji environnement eko beba
non pa du tout
bina bolinko yo kata bango ta du tout
toujours qui bango mais je suis là au bazar bah bisous toujours mon amour derrière mon côté toujours qui mais bisous toujours continue nous ça là au bisous on a besoin pour plus bisous matière économie ben un beau papa quoi que c'est retrouvé bah je peine à ouvrir un carton de la bango
les alités étaient RDC moni le cola bah tu vas nous sous bandit comme ça là cocanisa pour la kotika na mibu ekoya ba energie fossile pétrole za nakati yango RDC bandiko kimambangu tope ezali mayele ya Bayi West pona kopekisa bikolo lokola ekolo Congo demokratiko kotimola pétrole na bango tango bango basali na kango eza bango te
yalangyo madame tolobini
ezali te po na kobanga ete mokili na mibu ekoya etika kosalela energie fossile pétrole peza na kati lokola bazolo ba mituka eko changer eko koma na ba batterie électrique pe bako réduire pour makambo kosalela ka pétrole ezate pona obanga yango to po bokanisi ete eza mayili mabe ya Bayi West na kopekisa na kolobaka ba air protégé pourtant na makambo nyonso pona kopekisa bikolo lokola RDC kozwa ya bango bomengo ya mabele.
Non, tout ça, na optique, mais il y a un peu de temps, où il y a les bouchons, où on a l'eau, parce que les autres monde est président américain qui n'a qu'une.
Baluaka RDC za na petrole bimisaka na mwanda kasi baibi njele kindakate e sala kanini bongo soke ekomi penza na agande shel ni kutu baka na usai lango mingi bongo bana mboka ba umona ka moli ngate
ozo lo bezat sitemu za kakara depi mpapa mkona mboka fayi chiseke za koma nyon se men apel dofo to sa mwona transparansi apen to sinyaki avenon 9 na nani na perenko et bien ça qui peut ça qui l'état 25 millions de dollars toujours 10 millions de chèques on a disposition et bah tiens ils ont à disposition il y a des territoires en monde donc il veut dire que makaba parti kakala ils a kala ils a makambo tout le coloba juste tout ça là de côté pour toujours banga pour nos mamboka où y a kala ils a kala et que ça a marre juste un mboko où y a mukumutamba papa fait chier là au camba
bah tout bazouki na makambo na bazouba pour bayuka kio koloba na bamedia mosusu ke ata na tolbani netando ya Kinshasa ko kendeti na lac Maindombe ezali kasi na bisika mosusu bo Simba te bakanisi ezo sala mana mwa bakobatela bato basusu to nini ya bazouka ni sala lokolo tanga ikinga kati par exemple na ba na bisika mosusu.
Je vais répéter une chose, c'est un bloc examiné. Le bloc on a bloc 25 et bandi bandi valet de l'antélé et qu'est-ce qu'il y a main d'un des amoumen. On a coexistré à pétrole et là, il faut que l'on coexistré, on a 4 à Kinga Kati, on a la côté main d'un, mais c'est le même bloc. On a un problème qui est un bloc toujours dans la pénalité. Le plus important pour l'abisso, c'est le lingui, pour attribuer le droit de l'hydrocarbure pour la population pour bénéficier de la ressource.
Mayeli nini bozwi po pako sa kongote po tolubara mingi ata ganyan batu nyonso bazwa me muna ki ata na makambutali ba blok petrolier ya mbosaya ki na mese Gertler o wisalama gikala mizala ki koko sa kongote sa elogu nini siko bozwi mayeli nini po na ba kosa kongote
diango na zuto chiko epetendeko où est salamé et salamé kakala? Bah, paix d'offres et salamé kate, bah, paix sakango de gré à gré. Les lotos, ça, bah, paix d'offres et d'être transparent. Où est-ce que les pannes de Kogetler et ces zones dans le domaine public, et zappé dans le cadre de la bloc ou tout de suite dans le cadre de d'offres? Les choses ont changé, le système a changé, et le régime moussoussou, mon continent, madame moussoussou, j'avais la vision moussoussou, donc, où est salamé kale, vous savez, mais souste.
Pour total angonga, ceux qui basali, vous salivez à appel d'offres, bon, belili batubaya, sima ba koya ba kusomba pona ba bandogi misa petrole kozwa tango nini poto ebi na kalape ba lobari likamu wa ndengwa na makambo itali kote ikuri ito sala
le temps ou eko sala ezato dans l'ensemble ba pedo sto banda jeudi vendredi ne pona kopona ba suiste malamu eko ozwa bisho de 3 à de 2, 3, 4, 5, 6 mois après yango oto kopona et du temps ba matre donc il y a un délai pour tout mais que ça la main n'a moins l'ombre ou pour population qu'on va se retrouver.
Tu as un déroutif ou la pétrole quand? Tangouni.
Comment?
Tangouni n'y bat pas qu'on vous la pétrole et bimine à ma belle, il y a Congo.
Donc on est au fur et à mesure tant aussi ça va appeler deux fois. Nous tous les membres ont besoin de madame de beaucoup de programme ça.
Bon, bisika lokola ba Ituri petrole zape kuna mingi na kote ya ba Nord Kivu esika bitumbezali kaka.
Il y a un nouveau Zani. Mais pas c'est ça que bino bande ko tant besoin poser question besoin poser ka question besoin tourner ka autour ba parc mais bitumbe beta makuna wana besoin bengate wana besoin tourner te mais ce qui va tenir bien sa pétrole est comme un problème.
Il y a une question pour la moto, la poteau et Bamayel et Nibor, ça la peau aussi, ça qui met
Mayel et Amoto qui qu'on a l'objet en français, la mingale, comme que je répétais.
Et Zalaki Bongo, Didier Boudimbou, ministre hydrocarbures et école Congo démocratique au Elobeli, il y a Edi Isango. Tout comme la Suka, il y a son avis sur son aboki, le Mokolo Malelo, tout comme le bouton dit le cola, Boulanda Kibiso, tout comme un avis sous lobby Nangonga, il y a 18h, il y a Kinshasa et Brazzaville, pour la Bastan, mon avis sur Isusu. Firien Max, Koyaweda, Zalaki. Bongo, Onzela et Massini, Kombo Nangai, Marius Mohunga, Totombe Libino, Boutou et Lam.